No niin, huomenta. Eli aloitetaan luento numero 11. Loppu lähestyy. Ihan ensiksi tuommoinen huomio, että tuosta jo kerronkin aikaisemmin. Eli tällä viikolla niin ei ole kuin tämä yksi luento, eli torstain luento jää nyt väliin. Pidetään pieni paussi, ja itse asiassa paussista tulee vähän pidempikin, koska sitten ensi tiistainakaan emme pidä luentoa. Eli seuraava luento sitten vasta ensi viikon torstaina. Demoihin tämä ei vaikuta, eli demoryhmät pidetään tällä viikolla ihan normaalisti ja samoin ensi viikolla keskiviikkoisia torstaisin. Ja viimeiset demot on numero 5 ja niiden tehtävätkin on tuossa jo jaossa nyt sitten, mutta katsotaan niitä sitten luennon lopuksi vähän enemmän, koska osa niistä tehtävistä koskee sellaisia asioita, mitä käsitellään nyt tällä luennolla. Niin käydään nämä luennon asiat ensiksi läpi. Joo, eli tämän näköisiä aiheita, tämmöinen rajoitehakumenetelmä, katsotaan se, että mitä se tarkoittaa, ja sitten siitä ihan pari esimerkkiä, eli tuo vanha tuttu kapsäkkiongelma on ratkottu aika monella eri tavalla, mutta se on siitä hyvä ongelma, että siihen sopii niin moni eri menetelmä, niin katsotaan tässä semmoinen esimerkki, ihan yksityiskohtaisesti lasketaan lukuarvoja lävitse, että miten tämä rajoitehakumenetelmä toimii tuon kapsäkkiongelmaan. Sitten ihan kauppamatkustajan ongelmasta ei mennä niin syvälle siihen, siitä vaan semmoinen yleinen periaate, miten rajoitehakua voitaisiin siihen soveltaa, eli keksitään siihen sellainen sopiva rajoitusheuristiikka. Yksityiskohdat sitten taas jää teidän mietittäväksi, jos haluatte. Sitten katsotaan tällaisia paikalliseen etsintään liittyviä menetelmiä, eli toisen tyyppinen menetelmä. Etsitään lokaalisti jotain tai tämmöisiä naapureita, naapurimenetelmiä, naapuriratkaisuja. Siitäkin vaan pari esimerkkiä, lähinnä tuo lyhin virittävä puut, jälleen tuttu ongelma. Katsotaan siihen, miten tuo paikallista etsintää voitaisiin soveltaa yleisellä tasolla. Ja sitten vaihtoalgoritmit, vaikka sen reitin etsintää, vaikka tuohon kauppamatkustajan ongelmaan, semmoinen klassinen. Kaksi vaihtoalgoritmia, katsotaan siitäkin, että miten se toimii. Että näillä mennään. Okei, eli nyt me edelleen käsitellään näitä tällaisia niin sanottuja raavoiman menetelmiä, joka noin yksinkertaistettuna tarkoittaisi semmoisessa tilanteessa, missä tehtävässä on useita eri vaihtoehtoja, että on niin kuin äärellinen määrä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, niin tämmöisiin tilanteisiin se tietysti sopii, että tutkitaan ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Jos niitä on enemmän kuin äärellinen määrä, niin sittenhän tämä tietenkään toimi. Mutta tässä tapauksessa periaatteessa voidaan käydä lävitse. Tietysti niitä voi olla aika melkoinen määrä. Eli sitten yksi tapa on tietysti yrittää vähän nopeuttaa tätä sillä tavalla, että rajataan pois sellaiset vaihtoehdot, joiden joukosta ei voi enää sitten parempaa ratkaisua löytyä. Eli me on jokin ratkaisu löydetty, jokin vaihtoehto, joka antaa tietyn vastauksen sille tehtävälle, että sieltä on se lyhin reitti löytynyt tai hyödyllisin kapsäkki löytynyt tai mikä se sovellus nyt onkin. Ja sitten rajataan pois ne, mitä sieltä ei mahdollisesti sitten enää voi, tai mistä ei enää kannata jatkaa. Tästähän meillä oli esimerkkinä tämän tyyppisestä muun muassa se kolmevärytysongelma tuossa aikaisemmin, verkon kolmevärytysongelma. Sitten tähän me tietysti tarvitaan joku tämmöinen rajoitusheuristiikka. Tämä nyt tarkoittaa siis sellaista tekniikkaa tai sääntöä, jonka avulla sitten päätellään, että miten tuo rajaus tehdään, millä tavalla tämä kyseinen vaihtoehto sitten ja sen seuraajat niin kuin, leikataan pois tästä. Ja tämä tietysti riippuu siitä sovelluksesta ja tehtävästä, mihin tätä sovelletaan tietenkin. No niin, tämä rajoitehaku voidaan ajatella myös näiden niin kuin, ratkaisupuiden kautta. Tämäkin tuli esille siinä kolmivärytysongelman yhteydessä. Eli voidaan ajatella, että se päätöspolku, kun me aina tehdään siinä jotain tiettyjä valintoja, päätetään ottaa tämmöinen ja tämmöinen komponentti mukaan, tätä komponenttia ei oteta mukaan, tai muulla tavalla tehdään näitä valintoja järjestyksessä yksi kerrallaan, niin voidaan ajatella tämmöiseksi ratkaisupuuksi. Eli jokainen ratkaisupuun solmu kuvaisi sitten tätä yhtä tällaista kohtaa, että missä se yksi vaihtoehto tehdään tai valinta tehdään, ja sitten siinä on niin monta kuin mahdollista, kun on valintoja, niin monta erilaista alipuuta on, eli lapsisolmua sitten siinä, ja sen mukaan sitten edetään aina se, mikä valinta on tehty, niin sinne seuraavalle tasolle, eli seuraavaan puuhun. Tämmöinen ratkaisupuu kokonaisuudessaan sisältää kaikki sekä sellaiset niin kuin sallitut ratkaisut ja myös ei-sallitut ratkaisut, eli tämä tarkoitti sitä, että jos siinä on niitä tiettyjä rajoitteita, että joku tietty valintakombinaatio niin ei ole sallittu, niin se on kuitenkin tietysti sitä ratkaisupuussa mukana. Toki niitä sitten tarkkaillaan koko ajan, kun aina edetään, että päästiinkö sallittuun ratkaisuun vai on mahdollisesti ei-sallittuun ratkaisu. Ja tämä rajoitehaku liittyy tähän nyt sitten sillä tavalla, että jokaiselle uudelle osittaisratkaisulle, eli se uusi solmu tuossa ratkaisupuussa, joka vastaa siis sitä uutta osittaisratkaisua, jossa osa valinnoista on tehty ja osa vielä odottaa vuoroa, niin lasketaan tällä rajoitusheuristiikalla jonkinmoinen raja, joko yläraja tai alaraja, riippuen siitä, että halutaanko tässä suurempaa, halutaanko maksimoida jotain arvoa vai minimoida jotain arvoa. Eli tämä raja kertoisi sitten tällaisen, että korkeintaan näin niin hyviä ratkaisuja sitten voitaisiin saada tästä jatkamalla eteenpäin tekemällä niitä valintoja. Ja nyt sitten rajaus tulee vastaan sitten siinä, että jos on jokin löydetty yksi sallittu ratkaisu, eli tätä rajausta tietysti tätä ennen hänestä ei oikein voi tehdä, että täytyy ainakin löytää yksi sallittu ratkaisu, sellainen ratkaisu, missä on ne kaikki valinnat tehty ja kaikki rajoitteet on niin kuin voimassa, niin sen jälkeen meillä on sen tehtävän se arvo selvillä, niin sen jälkeen sitten voidaan ruveta niitä muita vaihtoehtoja, joita siellä käydään lävitse, niin voidaan niitä sitten karsia pois. Eli jos se osittaisratkaisun raja kertoo, että sieltä ei voi parempaa saada kuin tämä sallittu ratkaisu, okei, niin silloin sitä ei tietenkään kannata jatkaa, eli voidaan se ratkaisupuusta ikään kuin leikata se haara pois, eikä mennä sinne lainkaan. Ja tätä kokeillaan tätä nyt sitten tähän tosiaan yksityiskohtaisesti tähän kapsäkkiongelmalle ja katsotaan, miten se toimii. Eli vanha tuttu ongelma, peruskapsäkkiongelma on tämmöinen diskreetti ongelma, että siinä meillä on siis tavaroita N-kappaletta. Ja meidän täytyisi niistä sitten valita jokin tietty sopiva kombinaatio mukaan. Eli jokaisen tavaran kohdalla tehdään tuo valinta, että joko se otetaan mukaan tai sitä ei oteta mukaan. Tässä perusongelmassa on sitten muitakin variantteja tästä, mutta katsotaan tätä. Eli joko 0 tai 1 kappaletta pakataan sinne reppuun niitä mukaan. Ja sitten ne kriteerit on, että me tunnetaan jokaiselle tavaralle tuo hyötyarvo P, joka on siis tämmöinen positiivinen arvo, ja me halutaan sitä mahdollisimman paljon sinne, mikä se on konkreettisesti. Se voi olla ihan rahallinen arvo tietysti, tai sitten joku muu arvo, mikä me katsotaan hyödylliseksi ja halutaan sitä eniten. Ja sitten on tuommoinen negatiivinen ominaisuus tavallaan, jota tässä kutsutaan painoksi. Eli mitä isompi, niin sitä enemmän se vie tilaa sieltä repusta. Me ei jakseta kantaa kuin tietyn kokoista reppua. Eli tuommoinen kokonaispainoraja iso W on annettu aina, että sitten sitä ei saisi ylittää. Eli se kapsäkkiongelman tehtävä on valita tähän reppuun tai kapsäkkiin semmoinen kombinaatio, että tuo yhteenlaskettu hyötyarvo mahdollisimman suuri, mutta sitten toisaalta ne yhteenlaskettu paino ei ylitä kokonaispainorajaa. Tässä ihan tämmöisillä kaavoilla tämä kyseessä on siis tämmöinen klassinen optimointiongelma. Optimointiongelma, että sellaisia aina, jossa jotain lauseketta tai funktiota joko minimoidaan tai maksimoidaan, eli yritetään löytää sille suurin arvo tai pienin arvo. Tässä tapauksessa nyt suurin arvo, eli voidaan kirjoittaa näin, että maksimoidaan tätä hyötyarvojen summaa. Tuo nyt siis tarkoittaa tuo merkintä tuossa yksinkertaisesti hyötyarvojen summaa, ja mitkä hyötyarvot tässä summataan? No, summataan tietysti vain ne, jotka on siellä repussa, eli tuo i kuuluu r:ään tarkoittaa sitä, että vain niiden tavaroiden kohdalla, jossa se kuuluu sinne reppuun. Mutta sitten on tämä rajoite, että vastaavasti sitten reppuun kuuluvien tavaroiden painojen summa ei saa ylittää kokonaispainorajaa. No niin, optimointiongelmilla monta eri ratkaisua, mutta tosiaan mennään tähän rajoitehakumenetelmään ja miten se tälle toimisi. Ensimmäinen vaihe tässä on nyt se, että tässä järjestetään nämä tavarat niin kuin vähenevään järjestykseen tuon hyötyarvopainosuhteen mukaan. Eli hyötyarvopainosuhde siis tarkoittaa yksinkertaisesti tuota hyötyarvo jaettuna sillä painolla. Vähän semmoinen niin kuin hintalaatusuhde, sama vastaava ajatus. Eli se hyötyarvo on tuolla osoittajassa, eli mitä isompi hyöty, niin sitä isompi on tietysti tämä lausekkeen arvo. Ja vastaavasti kun tuo paino on tuolla nimittäjässä, niin mitä isompi paino, niin sitä pienempi on tämä hyöty, koska se paino tosiaan oli tämmöinen huono asia. Ja järjestetään ne tähän järjestykseen, eli nyt tästä eteenpäin numerointi on ykkösestä n:ään tämän mukaisesti. Ja tämä on oleellinen osa tätä tehtävää, että jos ne ei alun perin ole tässä järjestyksessä, niin ne pitää järjestää tähän järjestykseen. Muuten tämä seuraava menetelmä ei toimi välttämättä yleisesti. Toimii saattaa jossain pikku esimerkissä, saattaa hyvinkin antaa saman oikean ratkaisun, mutta noin niin kuin yleisesti ei toimi, jos ei tämä pidä paikkaansa. No sitten määritellään, mikä on se osittaisratkaisu. Osittaisratkaisu tarkoittaa sitä, että se päätös näiden iin ensimmäisen tavaran suhteen on tehty. Eli samalla niin kuin ihan aloitusositusratkaisu, tyhjä osittaisratkaisu on tietysti sellainen, jossa mitään ei ole vielä valittu, että minkään osalta ei ole päätöstä tehty, mutta sitten ensi vaiheessa se on tavara numero 1, jonka kohdalta päätetään, että otetaanko se mukaan vai ei. 1 vai 0. Sen jälkeen seuraava osittaisratkaisu tehdään sama päätös kakkostavaran osalta ja niin edelleen. Ja siitä sitten edetään kohti n:ää, kunnes sinne saavutaan sinne n:ään asti. Merkitään tuossa seuraavassa tämän osittaisratkaisun hyötyarvoa tuolla p:llä ilman sitä indeksiä ja w:llä ilman indeksiä. Eli se on vain yksinkertaisesti niiden hyötyarvojen ja painojen summa sitten vastaavasti. Siis niiden valittujen tavaroiden summa. No sitten meidän pitäisi keksiä se rajoitusheuristiikka. Ja tässä sitä on yritetty selittää sanallisesti. Eli jokaiselle osittaisratkaisulle lasketaan nyt sitten, millä tavalla se jäljellä oleva tila, eli siellä, nyt kun siinä osa tavaroista on valittu mukaan, niin sitten siellä on vielä jonkin verran tilaa siellä repussa, eli sen painon suhteen, niin yritetään täyttää se sillä parhaalla jäljellä olevalla tavaralla, eli sillä seuraavana vuorossa olevalla tavaralla sen hyötyarvopainosuhteella, koska tämä järjestys oli juuri tämä, että se seuraava on nimenomaan niin kuin se paras, se antaa niin kuin parhaan hyödyn suhteessa se omaan painoonsa. Yritetään täyttää se sillä mahdollisimman täyteen, ja sehän antaa nyt sitten semmoisen ylärajan, että sitten jollain muulla tavaralla, jos niitä täytetään, niin siitä ei voi parempaa tulla, jos se kaikkein paras laitetaan sinne. Eli ihan kaavalla lasketaan tällainen maksimihyöty U, tämä joka vaiheessa jokaiselle osittaisi ratkaisulle. Eli ollaan venossa vaiheessa I, eli I ensimmäisen osan tavaralta se päätös on tehty, ja sitten tuo I plus yhdestä tavara olisi se seuraava, joka sieltä olisi niin kuin tulossa, jonka suhteen päätetään. Eli mitä tässä lasketaan? No, tässä on ensinnäkin se hyötyarvo, joka on tähän mennessä saatu niillä I:llä tavaralla, ja sitten tuo pikku W tuolla se vastaava paino. Ja isosta W:stä, eli sitä kokonaispainorajasta, kun vähennetään, niin tämä sulkulausikehan tässä kertoo nyt sen repussa olevan tilan. Eli näin paljon sinne vielä mahtuisi jotain lisää. Ja laitetaan sinne sitä seuraavaa tavaraa niin paljon kuin mahdollista. Eli itse asiassa tässä kaavassa nyt oletetaan, että sitä laitetaan sinne, sitä ei ole välttämättä niin kuin 0 tai 1, vaan mikä tahansa arvo, jos se tällä tavalla laitetaan, eli tuosta tuo paino ikään kuin supistuu pois, niin sinne laitetaan sitä hyötyarvoa niin paljon kuin mahdollista. Eli voidaan ajatella, että se tavara on tämmöinen niin kuin ei-diskreetti, eli sitä voidaan laittaa mikä tahansa tämmöinen reaalilukumäärä. Vähän niin kuin jauhoja kaadetaan se ihan täyteen. Koska sillä tavallahan me saadaan sinne se maksimimäärä. Sen paremmaksi, mikä arvo tästä tulee, niin sen paremmaksi sitä ei enää voi saada, koska sitten oikeasti sinne tietysti laitetaan niitä joko 0 tai 1 kappaletta, ja sitten kaikki seuraavana tulevat tavarat, jos niitä valitaan mukaan, niin niillähän tuo hyötyarvopainosuhde on pienempi, joten se sieltä tulee varmasti pienempi hyöty. Eli tämän, jos tästä tajusin, mitä tämä tarkoittaa, niin sitten loppu on aika helppoa. Eli siitä saadaan jokaiselle se maksimihyöty. Ja nyt sitten tätä tarkkaillaan jokaiselle osittaisratkaisulle, jossa on löydetty sallittu ratkaisu, jossa sitten on parempi se hyötyarvo kuin tämä, niin silloin tästähän ei kannata tietenkään jatkaa. Eli tästä ei päästä parempaan ratkaisuun tästä haarasta. No niin, eli aloitetaan tyhjästä. Tyhjästä osittaisratkaisusta tarkoittaa siis, että mitään valintoja ei ole vielä tehty, ja silloin tietysti hyötyarvo on nolla, ja painokin on nolla, koska reppu on tyhjä. Ja järjestyksessä tehdään tätä tavalla pareittain tässä, niin, eli muodostetaan ensimmäisen tavaran kohdalta se valinta, muodostetaan tässä nyt seuraavassa näin niin kuin rinnakkain, nähdään niin kuin samaan aikaan tai peräkkäin, niin nähdään, miten se kumpaan kannattaa lähteä. Kaksi osittaisratkaisua, toiseen sitten otetaan se mukaan ja toiseen ei. Eli ratkaisupuuhun tulee niin kuin kaksi haaraa. No sitten kummallekin taas voidaan muodostaa osittaisratkaisut, missä sitten valitaan mukaan, tai valitaan, tehdään tuo päätös kakkostavaran osalta, otetaanko mukaan vai ei. Eli kaiken kaikkiaan siinä täydellisessä puussa tällä toisella tasolla se neljä solmua sitten. Ja seuraavalla taas kolmostavaran osalta sinne tulee sitten aina kaksinkertainen määrä sitten siitä. Näiden solmujen lukumäärä. Mutta edetään sitä niin kuin solmu kerrallaan ja sitten ei tosiaan kaikkia solmuja ei niin kuin käydä lävitse, jos näyttää siltä, että sieltä ei sitä parempaa ratkaisua löydy. No niin, tuo tuli jo sanottuakin. Eli tässä tapauksessa tuo maksimihyöty, joka lasketaan, että jos se on pienempi, se tarkoittaa huonompi, koska me halutaan se hyöty mahdollisimman suureksi, niin tässä tapauksessa pienempi arvo on huonompi. Eli jos se osittaisratkaisun U on pienempi, niin siitä tiedetään, että sieltä ei sitä parempaa enää voida saada. Ja jos me on jo tähän mennessä löydetty jokin sallittu ratkaisu, eli semmoinen ratkaisu, jossa kaikkien osalta se valinta on tehty ja repun painoraja ei ole rikkoutunut, niin sitten me tosiaan ei jatketa enää siitä ratkaisupuun haarassa ja jää aika monta solmua toivottavasti käymättä lävitse. Ja tästä käydään nyt sitten tämä yksi tämmöinen esimerkki lävitse. Otetaan tämmöinen yksinkertainen pieni esimerkki. Eli meillä on neljä tavaraa, N on neljä, tavarat numero 1, 2, 3, 4. Ja sitten laitetaan repun painorajaksi, eli tuo iso tupla vie, niin 10. Nämä nyt on jotain yksiköitä. Onko nyt vaikka kiloja sitten, jos ei ole väliä, mikä on yksikkö, kunhan se on sama yksikkö kaikilla tavaroilla. Ja sitten jokaiselta tavaralta tosiaan tiedetään nämä kaksi arvoa, eli ne on tässä pienessä taulukossa nyt kerrottu. Tuossa ylärivissä tuo PI, eli se hyötyarvot, 36, 35, 20, 90, taas joissain yksiköissä. Riippuen siitä tilanteesta, mutta ei oteta tässä nyt kantaa, mikä tämä sovellus on. Ja sitten ne painot tuossa alarivissä vastaavasti. Ja nyt tärkeä huomio, nämä ovat nyt järjestetty tämän hyötyarvopainosuhteen mukaan vähenevään järjestykseen. Eikö vaan? 36 jaettuna 4 on 9, tuosta tulee 8, 4, 3. Eli ne on nyt vähenessä järjestyksessä tämän suhteen mukaan, ellei olisi, ne pitäisi järjestää, koska tosiaan tämä etenee sitten tuon numerojärjestyksen mukaan. Oleellista on, että se menee nimenomaan tässä järjestyksessä tuo menetelmä eteenpäin. No, pari merkintää tuossa, nämä nyt selitän tähän ennen kuin tuossa seuraavalla kalvolla käydään nämä osittaisratkaisut lävitse, niin tämmöinen tämä ihan mun oma keksimä lyhennysmerkintä, jota tässä käytän. Eli tuolla hakasulkeissa on noin 4 numeroa, niin ne tarkoittaa sitten, että 1 tarkoittaa aina tavaraa, joka on otettu mukaan, ja 0 tarkoittaa tavaraa, ei ole otettu mukaan siihen reppuun. Eli samassa järjestyksessä ensimmäinen tavara, toinen tavara, kolmas ja neljäs tavara. Sitten siellä joilla numeroilla on tuo alleviivaus, niin se tarkoittaa, että niin kuin se valinta on jo tehty sen osalta, on niin kuin fiksattu, että se kyseinen tavara on nyt sitten joko valittu tai ei valittu mukaan, mutta sitten jos ei sitä alleviivausta ole, niin se tarkoittaa, että nämä on vielä niin kuin avoimia. Eli niissä nyt on nolla, koska sitä ei ole valittu mukaan, mutta me voidaan vielä muuttaa sitä päätöstä tässä haarassa. näiden jäljellä olevien tavaroiden mukaan. Eli tuossa esimerkki tuo ensimmäinen, missä auto ykkönen alleviivattu ja muut nollia, niin se nyt tarkoittaa sitten tietysti sitä, että tavara yhden osalta päätös on tehty, me otamme tavaran yksi mukaan, sinne reppuun se on nyt siellä. Muiden osalta ei ole vielä valintaa tehty, eli ne on avoimia, niiden osalta sitten voi olla kumpi vaan, riippuen siitä, miten tämä etenee. No tuossa toinen esimerkki, joka on mennyt jo vähän pidemmälle. Siinä on nyt kolmen ensimmäisen tavaran osalta sitten valinta tehty, eli ykköstavara otetaan mukaan, kakkostavaraa ei, kolmostavaraa otetaan mukaan. Mutta nelonen on vielä niin kuin vapaana, sen osalta sitten on molemmat vaihtoehdot vielä jäljellä. Ja sitten se sallittu tai se viimeinen täydellinen ratkaisu on tietysti se, että sitten kaikki on alleviivattu, kaikki on saatu valmiiksi ja sitten tarkistetaan aina, että onko se sallittu, eli rikkoutuuko se painoraja mahdollisesti. No niin, tällä näillä merkinnöillä edetään. Seuraavalla kalvolla näkyy nämä laskutoimitukset. Aloitetaan tyhjästä osittaisratkaisusta, olko se nyt sitten osittaisratkaisu numero 1. On helpompi viitata, kun annan niille tämmöiset numerot. Tyhjä osittaisratkaisu, jossa siis mitään tavaraa ei ole valittu, 0000. Lasketaan tälläkin kuitenkin tuo maksimihyöty tähän, koska sitten siitä saadaan sitten se raja sille, että kuinka hyviä repun hyötyarvoja tässä loppujen lopuksi on mahdollista tehdä. No koska mitään ei ole valittu, niin totta kai se on yhteenlaskettu hyötyarvo 0 ja yhteenlaskettu paino on 0. Nyt sitten sijoitetaan vain näitä arvot tänne hyötyarvon kaavaan, eli yhteenlaskettu hyötyarvo P, yhteenlaskettu paino, tuossa nyt 10-0, eli 10 oli se repun koko, niin 10, koko 10 yksikköä on vielä tilaa siellä. Ja nyt täytetään se sillä ensimmäisenä tulevan tavaran tuolla hyötyarvopainosuhteella. Eli tuolta, nyt mulla ei taulukkoa tuossa, että joudutte muistelemaan, että jos näette sen taulukon jostain sieltä, niin katsokaa. Eli tuo 36 jaettuna 4 osa hyötyarvo. Eli tarkoittaa sitä, että tungetaan se niin täyteen kuin mahdollista tavaraa 1, välittämättä siitä rajoitteesta 0,1. Ja saadaan arvoksi tuosta pienellä laskutoimituksella 90, mikä tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämän parempaa hyötyarvoa ei ole mitenkään mahdollista saada. Todennäköisesti tulee pienempi hyötyarvo sitten siihen vastaukseen, joka täällä saadaan. Sitten vaihe 1, tehdään sen ensimmäisen tavaran kohdalta se valinta, ja laitan nyt tähän molemmat yhtä aikaa, niin näkyy, voidaan verrata niitä, eli osittaistehtävät numero 2 ja 3, jossa ensimmäisen tavaran osalta on tehty tuossa ylemmässä, se otetaan mukaan, alemmassa sitä ei oteta mukaan, ja kaikki muut on vielä sitten avoimia. No tuossa ylemmässä tietysti, kun se hyötyarvo, ykköstavaran hyötyarvo on 36, niin sen verran siellä nyt on sitä hyötyarvoa tällä hetkellä, ja paino oli 4, niin sen verran siellä on sitä painoa. Nyt tämä sama kaava sitten, eli P36, V4, eli nyt tästä lähdetään, että 6 yksikköä on vielä repussa tilaa, ja nyt se 6 yksikköä täytetään sillä seuraavaksi tulevalla tavaralla, eli se on nyt se kakkostavara, jossa tässä vaiheessa on seuraava, eli tuo 35/7, se kakkostavaran hyötyarvopainosuhde. Sieltä saadaan sitten laskettua se arvo. Ja tässä jälkimmäisessä tapauksessa tietysti, koska ykköstavara ei otettu mukaan, niin tietysti P ja V on edelleen nollia. Kaikki 10 yksikköä on edelleen vapaana, mutta tässäkin vaiheessa sinne yritetään laittaa sitä seuraavaksi tulevaa tavaraa, eli sitä kakkostavaraa, koska ykköstavara on jo niin kuin fiksattu. Eli sama tuo hyötyarvopainosuhde tässä molemmissa. Ja sieltä saadaan nämä 2 arvoa sitten näille osittaisratkaisuille. Nyt sitten jatketaan jommasta kummasta. Tietysti seuraavalle tasolle tulisi 4, mutta ei lasketa nyt turhaan näitä kaikkia 4, koska sieltä voi olla, että sieltä sitten jo karsitaan jotain pois, niin ei tarvitse turhaan laskea. Eli meidän pitäisi päästä nyt mahdollisimman nopeasti johonkin sallittuun ratkaisuun, koska sen jälkeen sitten voidaan tehdä sitä karsintaa. Eli jatketaan tästä nyt sitten, mä jatkan tästä osittaisratkaisusta, koska siellä on parempi tämä maksimihyöty. Eli sieltä todennäköisesti saadaan tämän kakkosen alta, saadaan todennäköisesti, ei välttämättä, mutta mahdollisesti saadaan parempi hyötyarvo kuin tästä kolmosesta. Joten jatketaan siitä. Eli otetaan tuo kakkonen tässä nyt niin kuin pohjaksi. Eli ykkönen on nyt valittu, molemmissa ykkönen on valittu nyt sitten mukaan. Ja nyt tehdään se valinta tämän kakkostavaran osalta. Taas kaksi vaihtoehtoa, sekä otetaan mukaan että ei oteta mukaan. Eli nämä osittaisratkaisut numero 4 ja 5, jos mennään järjestyksessä. No tuossa ensimmäisessä tapauksessa, jos otetaan sekä ykkönen ja kakkonen mukaan, niin tulee ihan hyvä hyötyarvo, mutta niiden yhteenlaskettu paino on 11, eli se oli se 4 plus 7. No se ei ole sallittu, joten nyt tämmöistäkään haaraa ei tietenkään jatketa. Ei ole mitään mieltä, koska ei se sieltä pienemmäksi se paino voi tulla enää seuraavilla valinnoilla, päinvastoin se vaan mahdollisesti kasvaa. Eli tämä loppuu tähän, tämä haara. Mutta sitten tämä toinen, jossa se kakkostavara ei ole ollut mukana. No, siellä se hyötyarvo on edelleen sama kuin tuossa kakkostehtävässä. Ja paino tietysti sama kuin kakkostehtävässä, kun ei mitään ole lisätty sinne. Ja repun jäljellä oleva koko 6 on edelleen sama. Mutta nyt sitten, mikä on tämä hyötyarvopainosuhde, joka tähän kaavaan laitetaan? Seuraavana yritettävän tavaran tai seuraavaksi tulevan tavaran, eli tuon kolmostavaran hyötyarvopainosuhde, joka sinne laitetaan. Ja tästä tulee 60, eli jälleen taas tiedetään, että tästä haarasta nyt ei sitten parempaa löydy. Jatketaan. Kummastako jatketaan? No ei tietenkään nelosesta, vaan jatketaan tästä vitosesta eteenpäin. Otetaan se pohjaksi ja tehdään kolmannen tavaran kohdalle noin samat jutut. Tai valinnat taas kaksi kerrallaan, tehtävät numero 6 ja 7. Eli pohjaksi toi vitonen tuossa ja sitten kolmosen kohdalle tosiaan 1 ja 0. No ensimmäisessä tapauksessa tai ylemmässä ykkösen ja kolmosen yhteenlaskettu hyötyarvo 56 ja yhteenlaskettu paino 9. Eli sieltä jää vielä yksi yksikkö tilaa. Ja yritetään täyttää se yksi yksikkö sitten taas sillä seuraavana tulevana tavaralla, eli sillä nelostavaran hyötyarvopainosuhteella. Ja sama tässä jälkimmäisessä, täällä nyt on edelleen vain se ykköstavara mukana. 36 ja 4 nämä arvot tällä hetkellä. Ja edelleen on 6 yksikköä tyhjää tilaa. Täytetään se sillä seuraavan tulevan tavaran hyötyarvopainosuhteella, saa päästään 54. No vielä ei ole löydetty sallittua ratkaisua, eli siellä yksi valinta pitää vielä tehdä, eli tuon nelostavaran osalta, niin sitten me saadaan ainakin jonkinlainen ratkaisu aikaiseksi, jos olettaen, että painorajoitus ei riku. Eli tietysti voihan käydä tässä kapsakkeongelmassa, voi tietysti käydä niin, että me ei saada sinne yhtään tavaraa laitettua, mutta kyllä nyt tästä näkee, että kyllä sinne ainakin tuo ykköstavara saadaan laitettua ihan selvästi. Ja kyllä kolmostavarakin sinne mahtuu. Eli jonkinlainen ratkaisu on varmasti tulossa. No niin, taas mä jatkan tästä kutosesta nyt eteenpäin, koska kutosen tämä hyötyarvo, maksimihyöty on parempi kuin tässä seiskassa. Niin sieltä todennäköisesti saattaa tulla parempi ratkaisu. Eli otetaan pohjaksi tuo kutonen, missä tämä on 101 tämä pohja, ja sitten nelosen kohdalta tehdään nämä valinnat. No, jälleen käy tuossa ekassa tapauksessa niin, että sitten jos sinne otetaan 1, 3 ja 4 tavarat, niin niiden yhteenlaskettu paino on 12, ja taas se on ei sallittu, eli se loppuu siihen. Mutta tässä jälkimmäisessä tietysti sitten ei oteta sitä tavaraa mukaan, niin silloin se tietysti hyötyarvo on sitten tämä sama, mikä täällä edellä, eli tämä 56 ja yhteenlaskettu paino on 9. No sinne jäisi vielä yksi yksikkö tyhjää tilaa, mutta nyt me, koska meillä ei ole vitostavaraa tulossa, niin me ei voida sitä enää mitenkään täyttää, eikä ei ole mitään laskua. Eli tämä sama laskukaava ei nyt tässä toimi. Mä nyt laitoin tuohon vaan, että tuo U-maksimi hyöty on nyt se sama kuin tämä yhteenlaskettu hyötyarvo, ei me sitä paremmaksi tästä enää saada. Eli joka tapauksessa tämä nyt tarkoittaa sitten sitä, että kaikki valinnat on tehty ja me on löydetty yksi sallittu ratkaisu, eli ensimmäinen sallittu ratkaisu, johon sitten voidaan näitä muita verrata. No mitäs meillä on täällä käsittelemättä? tällä tasolla me lähdettiin tuota kakkosesta jatkamaan eteenpäin, mutta kolmosta ei jatkettu. Eli siellä on niin kuin yksi haara, tämän kolmosen alapuolella oleva haara on niin kuin käsittelemättä kokonaan. Entäs toinen? No, tuosta nelosesta ei päästy alaspäin, vitosesta jatkettiin, kutosesta jatkettiin, seiska on toinen, josta ei ole jatkettu vielä alaspäin. Eli sielläkin pitää sitten tutkia. Nämä eli periaatteessa kaksi tällaista haaraa, tuo kolmos osittaisratkaisu ja seiska osittaisratkaisu on vielä sellaisia, joista pitää jatkaa eteenpäin. Mutta tässä esimerkissä nyt huomataan, että molemmat ovat huonompia kuin tuo 9. Siis molemmat näistä tehtävistä, nämä numeroista 3 ja 7 on huonompia kuin tämä osittaisratkaisu numero 9. Eli kolmosessa se oli tuo 50. Sieltä ei voi tulla parempaa ratkaisua kuin 50. Ja me on jo löydetty 56. Ja seiskasta puolestaan ei voi tulla parempaa kuin 54, ja me on löydetty 56. Joten nyt tässä tulee tämä karsinta, eli nämä haarat jää kokonaan tästä ratkaisupuusta käsittelemättä. Ja itse asiassa nyt kaikki haarat on niin kuin käsitelty, niin ei meillä ole sitten kuin jäljellä kuin tuo yksi sallittu ratkaisu, mikä tähän löytyy, ja se on se tehtävän ratkaisu. Eli tällaisella kombinaatiolla 1-0-1-0, tällaisella kombinaatiolla me saadaan se paras mahdollinen hyöty tälle esimerkille. Katsotaan vielä lyhyesti tämän puun kautta. Eli mulla on tässä tämä päätöspuu merkattuna vielä. Eli siellä ne numeroidaan, solmussa olevat numerot on samat kuin nämä tässä näin osittaisratkaisujen numerot nyt tässä. Eli tuolla on se lähtötilanne, eli se tyhjä osittaisratkaisu, joka siis on aina sen päätöspuun juuri solmu, eli tuo tehtävä numero 1. Ja tuohon yritän laittaa siinä solmun viereen ne arvot, jotka siinä laskettiin. Yhteenlaskettu hyötyarvo P0 ja yhteenlaskettu paino W0 ja sitten tuo maksimihyöty, joka laskettiin edellisellä kalvolla 90. Sitten tälle me tehtiin ne kaksi osittaisratkaisua 2 ja 1. Eli täällä nyt vasemmassa haarassa on otettu mukaan se ratkaisu, jossa ykköstavara on mukana ja toisessa ykköstavara ei ole mukana, osittaisratkaisut 2 ja 3. Ja tuolla näkyy taas ne vastaavat arvot tuolta kopioituna sieltä edelliseltä kalvolta. 66 ja 50 on ne maksimi hyödyt, jotka näille osittaisratkaisuille laskettiin. Ja tosiaan jatkoin tästä kakkostehtävästä eteenpäin, koska siellä toi maksimihyöty oli parempi, eli sinne sitten ne kaksi vaihtoehtoa kakkostavaran kohdalta, se on mukana tai ei ole mukana. Olen nyt aina tässä järjestyksessä, että tämä vasemmanpuoleisessa se on mukana. Eli tehtävät 4 ja 5, no nelonen oli se ei sallittu, joten tästä ei enää jatketa eteenpäin. Vitonen oli sallittu ja 60 saatiin sinne se maksimihyödyn arvoksi. Joten jatketaan siitä. Saatiin tehtävät numero 6 ja 7 kolmostavaran osalta. Se on mukana, ei ole mukana. 59, 64 tuli vastaavat arvot. Ja sitten jatkettiin tästä paremmasta, eli kutonen oli se parempi. Jatkoin eteenpäin, eli 8 ja tehtävät numero 8 ja 9. Jälleen 8 on sitten tämä ei sallittu, joten no sieltä nyt enempää. Tämä puuhan ei jatku tästä enää alaspäin. Nämä on jo varmasti lehtisolmuja, koska ei ole enää valintoja tehtävänä. Mutta joka tapauksessa täältä ei löytynyt sallittua ratkaisua, mutta sitä toisesta haarasta, eli tämä 9 tehtävästä, löytyi se sallittu ratkaisu, jossa yhteenlaskettu hyötyarvo oli 56. Ja sitten täällä oli nämä muut haarat, jotka oli vielä tutkimatta, nelosta siis ei, mutta kolmosen ja seiskan alla molemmissa oli sitä puuta edelleen, mutta nyt me voidaan todeta sitten tämän jälkeen, että kumpikin on huonompi kuin 9, siis huonompi kuin tämä tehtävä numero 9, sitä tuo tarkoittaa tuossa. Näin, sama lopputulos tietysti tässä näkyy. No tästä saatte sitten miettiä demoissa. Demoissa on yksi tehtävä, missä voitte saatte laskea tällaisen samanlaisen laskut läpi toiselle esimerkille tai toisenlaisille hyötyarvoille ja toisen näköisille painoille. Katsotaan, mitä siinä tapahtuu. No se kapsäkkiongelmasta taas toistaiseksi siirrytään tähän kauppamatkustajan ongelmaan ja katsotaan tähän nyt sitten, ei mennä näin tarkasti, vaan katsotaan vähän yleisemmin, millä tavalla tätä rajoitehakua voitaisiin soveltaa tähän. No, muistutukseksi taas kauppamatkustajan ongelma, mitä se tarkoittaa. Eli tällaisella verkkotermeillä kerrottuna kyseessä meillä on siis tämmöinen suuntaamaton verkko, jossa on joukko solmuja ja sitten on joukko näitä yhdistäviä teitä. Se on siis suuntaamaton, tarkoittaa, että niillä nyt ei ole niillä teillä mitään erityistä suuntaa, vaan ei ole nuolia, vaan ilman sitä nuolen kärkeä, niin siellä voi kulkea kumpaankin suuntaan niin kuin tasa-arvoisesti. Eli ne on niitä kaupunkeja, voidaan sanoa, että ne solmut on niitä kaupunkeja ja sitten tiet on niitä yhdistäviä teitä. Ja sitten meillä on tämä etäisyysfunktio d niin kuin distance, joka sitten kertoo solmujen väliset etäisyydet. Eli jokaisen tien, joka sieltä löytyy, niin jokaiselle tielle me tunnetaan tämä pituus. Ja se klassinen kauppamatkustajan ongelma siis tarkoittaa, että nyt täytyy etsiä tämmöinen reitti, eli silmukka tässä tapauksessa. Silmukka siis reitti, joka lähtee tietystä kaupungista ja palaa takaisin siihen samaan kaupunkiin. Ja tekee sen niin, että se kulkee vain niitä sallittuja teitä pitkin tietysti ja käy jokaisessa solmussa täsmälleen kerran. Ei kaksi kertaa eikä kolme kertaa, vaan täsmälleen, eikä nolla kertaa, vaan täsmälleen yhden kerran. Ja niitä mahdollisesti on useitakin tällaisia silmukoita riippuen tuosta verkosta, mutta se tärkeä osa tätä on vielä, että kauppamatkustajan ongelmassa niin pitää tässä perinteisessä klassisessa kauppamatkustajan ongelmassa niin etsitään nimenomaan se, niistä se kaikkein lyhin, eli pienin, missä se teidän pituuden yhteenlaskettu pituus on mahdollisimman pieni. Voidaan ajatella, että tämä kauppamatkustajan ongelma on tämmöinen päätösongelma. Voidaan ajatella myös sillä tavalla, että onko tässä verkossa olemassa yleensä tällaista silmukkaa. Eli tämmöinen olisi kauppamatkustajan päätösongelma, mutta sitten jos puhutaan ihan kauppamatkustajan ongelmasta ilman sitä päätössanaa, niin sitten se tarkoittaa, että etsitään nimenomaan sitä lyhintä niistä mahdollisista silmukoista, joita siellä on. No niin, tähänkin tehtävään palataan vielä parikin kertaa tällä kurssilla, mutta katsotaan tästä, miten tämä rajoitehaku voisi lähteä tälle tehtävälle. Ensin päätetään, mikä on aina se osittaisratkaisu. Eli jotain valintoja on tehty ja jotain valintoja ei. Eli tässä sovitaan nyt, että yksi tietty osittaisratkaisu tarkoittaa, että siellä on ne tietyt tiet, on valittu mukaan siihen reittiin. Ja sitten jotkut tietyt tiet on niin kuin kielletty ottamasta mukaan. Eli sovitaan, tätä tietä nyt ei ainakaan oteta. Eli vähän niin kuin ihan samalla tavoin kuin tuossa kapsäkkiongelmassa, joku tavara on otettu sinne reppuun mukaan ja jotain tavaraa ei oteta varmasti sinne reppuun mukaan. Ja sitten on vielä niitä muita teitä, joiden osalta sitä päätöstä ei ole tehty, eli ne voi sitten olla kumpi vaan, ja siitä sitten tekemällä uusia valintoja, niin tämä etenee samaan tapaan tämä, siellä päätöspuussa tämä menetelmä. Eli täydennetään sitä, osittaisratkaisua joko lisätään reittiin jokin tie, vaikka yksi kerrallaan, tai sitten kielletään jokin tie, että tätä tietä taas ei oteta mukaan. Tällä tavalla edetään sieltä jossain järjestyksessä ne lävitse. Nyt pitää vasta keksiä jokin sopiva rajoitusheuristiikka, eli jotta me saataisiin jonkinlaista rajoitteita tähän aikaiseksi. Siis jos ei mitään rajoitusheuristiikkaa tähän laiteta, niin sittenhän tämä itse asiassa tarkoittaa sitä, että me periaatteessa käytäisiin lävitse ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Ja sehän on tämän tyyppisissä ongelmissa aika ikävä juttu, jos kaupunkien lukumäärä ja teidän lukumäärä on vähänkin isompi. Eli jonkinlaista rajoitusta haluttaisiin tähän. Nyt yritetään keksiä sitten semmoinen vastaavallainen kaava, kun tuossa äsken oli maksimihyödylle siinä kapsäkkiongelmassa, niin jokin kaava näille osittaisratkaisuille, johon voidaan aina verrata sitten niitä muita ratkaisuja. No, tämä tulee tätä kautta, kun huomataan tällainen ominaisuus. Eli olkoon tuossa nyt mikä tahansa täydellinen reitti, siis tuo sana täydellinen reitti tässä nyt tarkoittaa just sellaista, että se käy jokaisessa kaupungissa kerran ja palaa takaisin sinne lähtökaupunkiin. Eli on yksi mahdollinen tällainen kauppamatkustajan reitti. Ja niitä siis voi olla useampia ja nyt katsotaan vaan sen pituutta. Lyhin pitäisi löytyä. Mutta oli se nyt mikä tahansa reitti, niin pätee tämmöinen kaava. Ja mitä tämä tarkoittaa? Eli tuolla toi V käy lävitse kaikki ne solmut. Eli jokaisen solmun kohdalta tässä on siis tie U:sta V:hen, eli U:sta tullaan V:hen. Ja sitten toinen tie, joka lähtee V:stä pois, eli V:stä W:hen. Eli oleellisesti siis kaksi peräkkäistä tietä siinä reitillä. Toisesta tullaan tähän V:hen ja toista tietä pitkin sitä lähdetään poispäin. Tämmöinen siellä täytyy olla, jokaisessa kaupungissa pitää olla nämä kaksi tietä, tietenkin se tuloreitti ja poistumisreitti, jotta tämä olisi ratkaistu tämä tehtävä. Ja nyt tässä vaan lasketaan yhteen ne peräkkäiset tiet ja siitä saadaan se kokonaispituus. Ja mistä se puolikas tuonne tulee? No nyt jos vähän katsotte, mitä tässä on, niin tässä käydään tämä summa, lasketaan jokaisen veen, jokaisen kaupungin kohdalta, eli jokaisen solmun kohdalta. Eli nyt sitten, kun tässä siirrytään seuraavaan kaupunkiin, mennään vaikka järjestyksessä tällä reitillä, mennään tuonne seuraavassa tämän lausekkeen, jos tämä kirjataan auki, niin siellähän se seuraava kaupunki on tuo W, eli seuraavaan kaupunkiin tuleva tie, sehän on sama kuin se edellistä kaupungista lähtevä tie, eikö vaan? Eli tässä on jokaisen kaupungin kohdalta nämä kaksi tietä, niin aina kun mennään yksi kaupunki eteenpäin, niin siellä jokainen tie tulee laskettua kahteen kertaan. Se, mikä on poistumistie yhdellä kaupungilla, on sitten toisella kaupungilla se saapumistie. Ja tästä syystä me saadaan tuo puolikas tänne kertoimeksi. Eikö vaan? No tämä siis täytyy niille sallitulle tai aina laskea. Tämä pituus, mutta nyt sitten miten me saadaan tässä se rajoitusheuristiikka, eli millä tavalla me saadaan tästä se kaava, joka antaa sitten jonkinlaisen rajan, minkä mukaan me voidaan leikata niitä muita pois. Saadaan sillä tavalla, että arvioidaan tätä tästä alaspäin, tätä pituutta, eli nythän me halutaan mahdollisimman pitkä reitti, eli nyt tässä on, halutaan mahdollisimman lyhyt reitti. Eli just päinvastoin, kun tuossa kapsakkiongelmassa me haluttiin mahdollisimman painava tai mahdollisimman hyödyllinen se reppu, haluttiin maksimoida, nyt me halutaan minimoida tätä pituutta. Niin laitetaan tänne tämä alaraja nimenomaan. Eli siellä äsken oli yläraja, niin nyt se on alaraja, jonka mukaan sitten leikataan näitä pois. Eli arvioidaan näitä kylmästi alaspäin. Eli nyt tässä kaavassa, mitäs tässä on? Tässä on otettu kaikki tähän kaupunkiin V. Niin kuin kaksi tietä, jotka sinne tulee U:sta V:hen ja sitten W:stä V:hen. Otetaan kaksi tietä ja valitaan niistä nämä minimit. Eli kaikki tiet, mitä siellä on olemassa V:hen, niin niistä valitaan kaksi lyhintä. Sitähän tämä tarkoittaa. Tietysti tuossa täytyy olla tuo U ja W eri kaupungit tietysti, koska ei ole mitään järkeä. Se ei ole sallittu, että yhdestä kaupungista mennään samaa reittiä takaisin, koska silloinhan vierailtaisiin siellä kaupungissa kahteen kertaan. Eli siis sanallisesti, mitä täällä on summattavana? Solmuun V liittyvien kahden lyhimmän tien pituuksien summa. Eli tässä yläpuolella on vain ne kaksi reittiin kuuluvaa tietä, mutta tässä katsotaan niitä kaikkia V:hen tulevia teitä, myös niitä, jotka ei kuulu siihen reittiin, ja kun niistä valitaan minimi, niin totta kai se menee pienemmäksi, ei se ainakaan suuremmaksi voi mennä. Eli ne reittiin kuuluvat tiethän on tietysti mukana tässä, jos ne sattuu olemaan nämä minimitiet, niin silloinhan tuossa on se yhtä suuruus, mutta jos ne reittiin tulevat tiet on vähänkin pidempiä kuin ne minimitiet, niin silloinhan tuossa on tietysti se suurempi. Eikö vaan? Eli jokaisen reittiin kuuluvan solmun kohdalta katsotaan, mitä teitä siihen tulee, katsotaan niiden pituudet, näistä kaksi lyhintä lasketaan mukaan, ja tämä jokaisen reittiin kuuluvan solmun kohdalta. Eli tässä nyt meillä on itse asiassa rajoitusheuristiikka. Tämä antaa alarajan tälle minkä tahansa reitin pituudelle. Ja kun me halutaan minimireitti löytää, niin sitten tästä me saadaan tämä raja, että jos sieltä osittaisratkaisun pituus on huonompi kuin tämä alaraja, eli pidempi kuin tämä alaraja, niin eihän sieltä sitten varmasti lyhempää enää löydy. Eli se voidaan taas karsia sieltä pois. Eli tässä meillä nyt on sitten se rajoitusheuristiikka. Lasketaan tuo alaraja, tuo äsken mainittu alaraja, kulloinkin sille tarkasteltavana olevalle osittaisratkaisulle, jossa siis osa valinnoista on tehty ja osa valinnoista tekemättä. Tietysti tässä siis otetaan huomioon, eli tässä kaavassa tietysti otetaan nyt tähän summaan, vaan jos siellä on kielletty ottamasta jotain tiettyä tietä mukaan, niin ei sitä tietenkään lasketa tähän mukaan. Ainoastaan ne sallitut tiet, eli ne, jotka on niin kuin mahdollisia vielä, eli mitkä on valittu mukaan tai miten osalta päätöstä ei ole tehty, niin tietysti ne otetaan mukaan tuossa minimin laskemisessa. Ja jälleen, jos me on jokin reitti meillä on tiedossa, eli toistaiseksi se paras tähän mennessä löytynyt ratkaisu, eli paras tähän mennessä, lyhin tähän mennessä löytynyt reitti, niin jos se alaraja on suurempi, eli nyt tässä tapauksessa suurempi tarkoittaa huonompaa, niin silloinhan me voidaan taas leikata se kyseinen ratkaisupuun haara sieltä pois. Eli ei tarvitse jatkaa tästä eteenpäin. Ja sitten otetaan seuraava. Tai jos meillä on useita vaihtoehtoja, mistä voidaan jatkaa eteenpäin, niin kuin tuossa kapsäkki-ongelmassa, siellä oli ne kaksi vaihtoehtoa, mä valitsin aina sen vasemmanpuoleisemman, koska siellä oli se suurempi se maksimihyötyarvo, niin nyt tässä sitten taas, jos on kaksi tai useampia erilaisia vaihtoehtoja, mistä voidaan jatkaa sitten eteenpäin, niin kannattaa varmaan valita sitten taas se osittaisratkaisu, jossa tuo äskeinen alaraja on nyt pienin, eli taas päinvastoin kuin äskeinen, niin pienempi on parempi. Koska sieltä sitten todennäköisimmin löytyy sitten sellainen reitti, joka antaa pienemmän arvon, tai lyhemmän reitin kuin se tähän mennessä tunnettu arvo. Okei, eli tämä oli tämä. Tämän enempää me tässä tietysti tulee vähän enemmän sitten vaihtoehto. Tuossa äsken kapsakkiongelman kohdalla oli aika helppo sitten noin pienessä probleemassa tehdä tässä. Jos on vähänkin enemmän näitä teitä, niin tietysti tässä on aika paljon niitä, mutta jos aika paljon vaihtoehtoja, mutta tosiaan jossain järjestyksessä vaan täytyy ne teiden kohdalta ne päätökset tehdä. Ja idea on ihan sama kuin siinä kapsakkiongelmassa, että ei mennä tähän sen pidemmälle. Siirrytään tuohon seuraavaan aiheeseen. Eli tämmöinen niin kuin paikallinen etsintä ja siihen liittyen sitten tämmöiset niin kuin naapurimenetelmät. Eli taas yleisesti, mitä tarkoittaa paikallisella etsinnällä, lokaalilla etsinnällä. Mennään sillä tavalla, että meillä nyt ensiksi jokin tämmöinen ratkaisuvaihtoehto on tunnettu. Jokin reitti, jokin kombinaatio, mistä valinnoista on tunnettu, tai lähtötilanne. Se voi olla siis semmoinen niin tunnettu ratkaisu, eli se, mikä me tällä hetkellä tiedetään ja me halutaan tästä löytää parempaa. Tai sitten se voi olla vaikka ihan satunnaisestikin muodostettu. Pääsee, että jollain tavalla me saadaan jokin tämmöinen ratkaisukandidaatti lähtötilanteeksi, ja sitten ruvetaan siitä sitten etsimään parempaa tietyin askelin. Ja se paikallinen etsintä nyt nimensä mukaisesti tarkoittaa, että tehdään tällaisia niin sanottuja paikallisia muutoksia, eli siis semmoisia niin kuin sanotaanko pieniä muutoksia, että otetaan jollain tietyllä kriteerillä sieltä jokin tietty osa käsiteltäväksi ja tehdään siihen semmoista pientä muutosta ja katsotaan, paraneeko se ratkaisu, saadaanko parempi reitti, lyhempi reitti tai jokin arvo, jos halutaan sitä maksimoida, niin suureneeko se. Jos se parantaa tätä ratkaisua, antaa paremman ratkaisun, niin sitten okei, se oli hyvä muutos, otetaan se käyttöön. Jatketaan siitä, tehdään siihen taas jonkinlaisia paikallisia muutoksia. Ja näin voidaan jatkaa sitten niin kauan, kunnes sieltä ei enää parannusta ole löydettävissä. Eli minkälaisia paikallisia muutoksia voidaan tehdä, taas riippuu täysin siitä, mikä tehtävä meillä on ratkaistavana, eli tuosta tulee pieni esimerkki, niin nähdään, mitä ne voisi olla. Mutta semmoinen huomio tähän ensiksi, että tämä paikallinen etsintä, tämä siis on menetelmä, joka saattaa olla hyvä jossain tilanteessa, jossain tapauksessa ei välttämättä kovin hyvä. Eli se, mitä me tästä aina saadaan, on niin sanottu lokaali optimi, eli paikallinen tämmöinen optimaalinen tilanne. Sehän tässä tulee, jos ajatellaan, että tässä nyt vaikka tämä yritetään etsiä sieltä maastosta vaikka kaikkein syvintä kuoppaa ja lähdetään kävelemään maastossa, ja, niin silloin tämä tämmöinen paikallinen muutos voisi olla vaikka se, että otetaan yksi askel siihen suuntaan, missä se maa viettää alaspäin. Silloin varmaan mennään vähän niin kuin syvemmälle sinne johonkin kuoppaan. Ja näin, jos jatketaan, niin kyllähän sieltä se kuopan pohja löytyy varmasti sitten jonkun tietyn askelmäärän jälkeen. Eli tämä on tämmöinen lokaali optimi sitten. Mutta jos tarkoitus oli löytää se kaikista syvin kuoppa siinä kyseisessä maastossa, niin sehän ei välttämättä tämä kuoppa juuri ole. Että sehän voi olla siellä paljon kauempana, tai se voi olla siinä ihan vieressäkin. Nyt vaan pitäisi kiivetä sieltä lokaalista kuopasta pois. Ja voi olla, että siinä olisi jonkinlaisella toisenlaisella muutoksella, olisi otettu vähän toiseen suuntaan se askellus, niin olisi lähdetty ihan toista kuoppaa kohti, ja sieltä olisi löytynyt se syvempi kuoppa. Eli se kaikista syvin kuoppa olisi nyt se globaali optimi. Ja tämä menetelmä siis tosiaan ei välttämättä mene tuonne globaalin optimiin. Voi mennä, se riippuu taas siitä tehtävästä. Voidaan joskus jopa ihan osoittaa, että tämäkin yksinkertainen menetelmä niin antaa sen globaalin ratkaisun. Eli lokaali on samalla globaali ratkaisu. Mutta sitä en ole niin kuin etukäteen voi tietää kaikille mahdollisille tehtäville. No tämä lyhimmän virittävän puun osalta se kyllä toimii, jos se vaan tehdään. Se ei välttämättä ole kovin hyvä menetelmä, se on aika hidas, mutta katsotaan tämäkin taas yleisellä tasolla, miten voitaisiin paikallista etsintää tähän soveltaa. Eli millä tavalla se lokaali muutosta voitaisiin tehdä. Lyhimmän virittävän puun tehtävä. Samat tehtävät täällä pyörii moneen kertaan, mutta se on ihan hyvä, ne on hyviä esimerkkejä sitten moneen eri tehtävään tai moneen eri algoritmiin. Meillä on taas suuntaamaton yhtenäinen verkko, eli suuntaamaton, ei ole niitä teillä mitään erityistä suuntaa, muodostuu solmuista ja teistä. Ja nyt se on siis yhtenäinen, eli yhtenäinen tarkoitti tässä sitä, että jokaisen solmuparin välillä on jokin reitti, jotain kautta menee. Eli teiden kombinaatiolla päästään sieltä reitiltä, niin kuin solmusta toiseen, oli se sitten kuinka pitkä tahansa se reitti, mutta jotain kautta sinne päästään. Niin tämmöistä verkkoa sanotaan yhtenäiseksi. Tämä on tässä sen takia, koska tietysti epäyhtenäiselle verkolle ei tätä lyhintä virittävää puuta ole olemassa. Ja taas tunnetaan jokaiselle tielle tuo pituus. No tässä on taas käytetty vähän eri merkintää. Taas nämä vaihtelee tässä tehtävätyypistä riippuen. Olkoon nyt L niin kuin length, jokaisen tien pituus tunnetaan. Ja mikä se virittävä puu on? Virittävä puu taas on taas vähän hieman eri sanoin kuin mitä aikaisemmin, mutta tästä on kyse, että virittävä puu on tällainen aliverkko, joka yhdistää kaikki verkon solmut toisiinsa. Ja jossa ei ole yhtään silmukkaa. Eli tässä tapauksessa, tässä tämä puu nimenomaan tarkoittaa sitä, tässä verkkojen tapauksessa, siellä ei saa olla siis sellaisia silmukoita, jotka menee, jossa voi palata samaan solmuun takaisin kiertämällä sitä jotain silmukkaa. Eli tämmöinen voi olla puu. Ja oleellisesti voidaan ajatella, että tämmöisestä, jos meillä on tämä lähtöverkko, niin me voidaan ainakin yksi virittävä puu siitä lähteä sillä tavalla, että ruvetaan yksinkertaisesti poistamaan sieltä teitä. Eli poistetaan sieltä ensinnäkin sellaiset kaikki tiet, jotka muodostaa silmukoita. Ja poistetaan kaikki sellaiset niin sanotusti ylimääräiset tiet sieltä pois. Eli kaikki sellaiset tiet, jotka voidaan poistaa ilman, että se rikkoutuu useampaan osaan. Eli edelleen on reitti kaikkien solmuparien välillä, mutta ei ole yhtään silmukkaa. Silloinhan me saadaan aikaiseksi ainakin yksi mahdollinen virittävä puu. Mutta sitten tässä oleellista olisi löytää se virittävä puu, joka olisi kaikista lyhin, eli määritellään, mikä on tämän puun pituus. No se on yksinkertaisesti vaan tietysti sen kyseiseen puuhun kuuluvien teiden yhteispituus, pituuksien summa. Eli nyt sitten tarkoitus olisi selvittää tämä verkon lyhin virittävä puu, joka siis ei tarvitse olla yksi käsitteinen, eli se tämäkin voi olla monta erilaista. Erilaista tiekombinaatioita, joiden yhteenlaskettu pituus on ihan sama, mutta ainakin yksi sellainen pitäisi löytää. Ja tähän nyt miten tähän nyt sitten sovelletaan sitä paikallista etsintää? No me siis tarvitaan sinne jokin se lähtötilanne, niin kuin äskenkin sanoin, jokin semmoinen lähtötilanne. Eli jokin virittävä puu tarvitaan, voidaan tehdä niin kuin tuossa äsken selitin, otetaan siellä alkuperäinen verkkokäsittely ja ruvetaan poistamaan sieltä niitä teitä niin paljon, että sieltä kaikki silmukat poistuu. siinä meillä on yksi mahdollinen virittävä puu. Ja nyt me saadaan siitä parempaa. Yksi paikallinen muutos on yksinkertaisesti niin, että poistetaan tästä virittävästä puusta, eli tuo T tarkoittaa niiden teiden joukkoa, jotka siinä on mukana, niin poistetaan jokin tie siitä. Kaari, okei, tie tai kaari, tie olisi parempi sana, tuohon täytyy korjata joskus. Eli sieltä sen ulkopuolelta, eli semmoinen, joka ei kuulu siihen, virittävään puuhun. No jos tämmöinen sinne lisätään, niin sinnehän tulee tietysti tuommoinen silmukka, eikö vaan. Mutta sitten poistetaan siitä silmukasta, joka sinne muodostuu, niin poistetaan siitä tie, jonka pituus on kaikista suurin. Ja silloin me päästään takaisin tähän puuhun. Eli tässä on tämmöinen yksinkertainen paikallinen muutos. Yksi tie lisää ja sitten toinen tie, joka tekee silmukan, syklin ja sitten toinen tie pois. Ja nyt koska se poistettava tie on aina suurin, eli pisin siitä silmukasta, niin tämmöinen muutoshan ei ainakaan koskaan pidennä sen puun pituutta. Se voi lyhentää sitä tai voi pitää sitä samanakin tietysti, jos sattuu olemaan yhtä pitkä. Se lisätty tie ja poistettu tie on yhtä pitkä ja se pysyy samana, mutta jos se poistettu tie on suurempi, pidempi, niin okei, sehän lyhentää sitä. Eli tämmöisellä pienellä muutoksella me päästään pikkuhiljaa lyhempään virittävään puuhun. Ja tätä voidaan toistaa niin kauan, kun siellä huomataan, että se lyhenee. Sitten kun se ei enää lyhene näillä vaihdoilla, sitten voidaan lopettaa. Ja tietysti tässä on nyt valittavana, tietysti, että mikä kaari siellä lisätään. Ja se on jo, se tietysti on sitten taas täytyy valita se, että menee eri tavalla riippuen siitä, mikä tie sieltä valitaan. Ei tähänkään mennä tämän yksityiskohtaisen, mutta nyt voidaan osoittaa tälle tehtävälle. Me on tuossa käsitelty näitä kaksikin erilaista lyhimmän virittävän puun menetelmää. Tuo kruskalin menetelmä, joka oli jo tuolla edellisellä kurssilla, ja sitten meillä oli se primin menetelmä, joka on tällä kurssilla tullut, ja tämä nyt taas sitten niin kuin uusi erilainen menetelmä, niin voidaan osoittaa samaan tapaan kuin tuo kruskalin menetelmän tapauksessa. Tämä kyllä johtaa globaalin optimiin. Tässä tapauksessa se lokaali optimi on sama kuin globaali optimi tälle menetelmälle. Eli toimiva menetelmä. Mutta nyt tässä tämä niin sanottu lopetustestin vaativuus on aika vaativa. Eli tuo lopetustesti siis tarkoittaa sitä, että mistä me tiedetään, milloin me lopetetaan. Eli meidän pitää koko ajan pitää yllä sitten sitä puun pituutta ja sitten aina valita se yksi kaari sieltä. Ja jos me sieltä valitaan jokin kaari, niin periaatteessa aina kaarien lukumäärän suhteessahan me joudutaan se tekemään. Se joudutaan sieltä aina valitsemaan yksi kaari ja voidaan se periaatteessa valinta tehdä minkä kaaren kohdalta tahansa. Joten tuo kertaluokka tulee olemaan tällaista n kertaa. En on siis solmujen lukumäärä ja toi e on se kaarien lukumäärä. Ja nyt sitten lisäksi tässä pitäisi analysoida tässä, että montako muunnosta pahimmillaan tarvitaan. Eli tietysti se yksi muunnos ei vielä riitä, eikä kaksi eikä kolmekaan välttämättä, että kuinka monta niitä tarvii tehdä. Ja se taas riippuu täysin siitä verkosta ja tilanteesta. Eli itse asiassa kaiken kaikkiaan lopputulos on kyllä, että tämä menetelmä ei sinänsä ole hyvä ollenkaan. Tämä on hitaampi kuin esimerkiksi tuo kruskalin menetelmä sitten loppujen lopuksi. Eli ei kannata soveltaa, mutta oli esimerkki siitä, että miten me voidaan tätä paikallista etsintää soveltaa tämän tyyppiseen tehtävään. Mutta katsotaan se toinen menetelmä, tai joka on tälle hyvin läheistä sukua, joka sitten on ihan hyvä menetelmä ja käyttökelpoinen, eli tämmöinen verkon kaksivaihtoalgoritmi. Tätä voidaan sanoa tämmöiseksi niin kuin naapurimenetelmäksi siinä mielessä, että me ajatellaan, että etsitään, meillä on nykyinen ratkaisu, joka me tunnetaan, tietty ratkaisukombinaatio, vaihtoehto on tiedossa, ja etsitään tähän taas niitä naapuriratkaisuja. Eli itse asiassa jokin paikallinen lokaali muunnos, sehän on niin kuin naapuriratkaisu. Eli niin kuin lainausmerkeissä nyt tuo naapuriratkaisu siis tarkoittaa sellaista ratkaisua, joka on kohtuullisen lähellä sitä. Että ei ihan kaikkia muuteta erilaiseksi, vaan pidetään suurimmaksi osaksi samana, mutta tehdään semmoisia pieniä muutoksia, pieniä paikallisia muutoksia tähän, niin tällä tavalla voidaan puhua naapuriratkaisusta. Ja katsotaan näitä. Eli ihan samalla tavoin kuin äsken, että jos se on tämmöinen naapuriratkaisu on parempi, niin sitten voidaan ottaa se käyttöön ja jatkaa siitä eteenpäin ja tehdä siihen taas niitä paikallisia muutoksia. Nyt sitten tässä, että kuinka monta tällaista kannattaa tehdä, eli tässä on sitten taas valittavan, että voidaan periaatteessa valita useampikin naapuri ensiksi, tehdään jotain muutosta, saadaan yksi naapuri, tehdään jotain toisenlaista pientä muutosta, saadaan toinen naapuri, kolmas naapuri ja niin edelleen. Tehdään useampi tämmöinen naapuri ja verrataan näitä keskenään ja valitaan niistä se paras naapuriratkaisu, eli se, joka kaikkein eniten parantaa sitä tulosta ja jatketaan siitä eteenpäin. Eli tähän tarkoittaa nyt, tai on helppo uskoa, että näinhän tietysti, että mitä useampi naapuri siihen otetaan kandidaatiksi, niin sitä nopeammin sieltä varmaan löytyy sitten niitä parempia ratkaisuja. Jos koko ajan valitaan vain yksi naapuri, niin se voi edetä aika hitaasti, mutta jos otetaan useampi naapuri kerrallaan käsittelyyn ja verrataan niitä keskenään, niin tosiaan ne huonot naapurit leikkautuu pois tässä jo heti tässä vaiheessa. Mutta toki sitten tässä on se toinen puoli, eli jos mitä useampi naapuri otetaan siihen niin kuin käsiteltäväksi, niin sitä enemmän siihen tietysti kuluu aikaa, että se on niin kuin se toinen puoli. Että jonkinmoinen kompromissihan tässä täytyy etsiä, että sopiva määrä naapureita, mutta ei liian monta, jotta se aika pysyisi jossain kohtuullisissa rajoissa. Taas riippuu tilanteesta ja tehtävästä, mikä se voisi olla se sopiva määrä. No mulla on täällä taas tämmöinen pseudokoodikin, jos nää jotakuta kiinnostaa ja hyödyttää paikalliseen etsintään noin yleisesti tai tähän naapurimenetelmään. Eli meillä on siis jokin sallittu alkuratkaisu, semmoinen aina tarvitaan. Ja sitten tutkitaan sen kyseisen nykyisen ratkaisun, se ratkaisussa tällä hetkellä olevan naapuriratkaisut. Ei kaikkia välttämättä, mutta siis jokin sopiva joukko näitä naapuriratkaisuista. Jos löytyy parempi, niin okei, silloin siitä tulee se uusi nykyinen ratkaisu ja siitä jatketaan. Ja tässä silmukassa sitten tehdään niin kauan, kunnes sieltä niitä parempia ratkaisuja löytyy. Sitten kun sieltä ei enää parempaa löydy, niin voidaan lopettaa. Okei. Joo, ei tästä kalvolta sen enempää. Katsotaan tätä, miten tämä naapurihomma soveltuisi vaikka tuohon kauppamatkustajan ongelmaan. Tai yleisesti tämmöisten reitin hakuongelmaan. Se kauppamatkustajan ongelmahan on nyt yksi mahdollinen reitin hakutehtävä. Eli oletetaan, meillä on taas se suuntaantamaton verkko. Ja nyt me halutaan täältä sitten löytää jokin reitti. Ja nyt me tarvitaan jokin tämmöinen alkureitti. Oli se nyt sitten silmukka tai mikä tahansa muu reitti. Ja naapuriratkaisuksi tarkoitetaan sitten tietysti sellaista reittiä, joka on saatu tämmöisellä pienellä paikallisella muutoksella. Saatu tietysti sallittu reitti, eli pitää ne kaikki tarvittavat rajoitteet pitää olla voimassa, mitä siellä nyt sitten onkaan rajoitteina. Ja tavoitteena olisi löytää tämä lyhyempi reitti. Eli tämä kauppamatkustajan ongelmahan on tämä yksi esimerkki tästä. Mutta voidaan me ajatella jotain muutakin reitin etsimisongelmaa, ettei välttämättä kauppamatkustajan ongelmaa. Eli siinä ne rajoite oli se, että ei saanut samassa kaupungissa tai samassa solmussa käydä kuin täsmälleen kerran. Jos me yleensä heitetään jotain reittiä, niin voidaan me sallia silmukatkin, jos näin halutaan. Eli yleisesti tämä käy nyt minkä tahansa verkon reitin etsinnälle, mutta katsotaan kauppamatkustajan ongelmaa, pidetään sitä tässä yhtenä esimerkkinä. Ja tämä voisi mennä esimerkiksi tämä seuraavana esitettävä Linin ja Körnikanin kaksivaihtoalgoritmi on yksi esimerkki tämmöisestä. Eli meillä nyt on sitten se lähtötilanne, että meillä on se jokin tietty reitti jo tunnettuna tiedossa ja yritetään sitä parantaa. Ja se paikallinen muutos, joka tässä nyt tehdään, on tämmöinen. Eli ensinnäkin valitaan sieltä kaksi kaarta sieltä reitiltä, kaksi tietä tai kaarta, jos niillä on suunta, tietä, jos ei ole suuntaa. Poistetaan nämä kaksi, ne ei saa olla nyt peräkkäin, koska tämä seuraava kohta ei oikein pelitä. Sitten lisätään sinne kaksi uutta kaarta, joka muodostaa taas uuden sallitun reitin. tietysti jos on mahdollista. Jos ei se ole mahdollista, niin sittenhän tämä paikallinen muutos ei ollut mahdollinen. Eli oleellista kaksi kaarta poistetaan ja kaksi kaarta lisätään. Ja nyt jos se kävi näin, että sieltä lyhempi reitti löytyi, okei, tämä oli hyvä muutos siinä mielessä, sitten voidaan ottaa se seuraavaksi pohjaksi ja tehdään siihen tämä uusi muutos ja jatketaan tällä tavalla tekemällä näitä paikallisia muutoksia. Ja niin kuin tässä voi tehdä siis useammankin taas, eli useampakin naapuri. Tämä on siis yksi naapuri, tämä yksi vaihto tässä, mutta otetaan sitten, voidaan ottaa useampikin vaihtoehto. Eli valitaan jollain muulla tavalla kaksi kaarta, poistetaan ne ja lisätään kaksi uutta kaarta. Ja tutkitaan näitä ja hyväksytään näistä parempi. Eli taas sitten voidaan tämä yksityiskohta kiinnittää etukäteen, että kuinka monta naapuria tässä tutkitaan. Ja nyt tämä... Tässä yksi simppeli esimerkki, miten tämä vaihto voidaan tehdä. Se voidaan nyt tehdä, jos sieltä ne sopivat kaaret on valittu, niin se voidaan tehdä vain yksikäsitteisellä tavalla se kaarien lisäys. Eli tässä tämmöinen yksinkertainen, kuvitelkaa, tässä on tämä reitti, tämä ovaalin muotoinen silmukka täällä, niin tämä on jokin reitti. Tämä nyt voisi olla vaikka se kauppamatkustajan reitti, jossain verkossa se kulkee joidenkin tiettyjen kaupunkien lävitse, tai jokin muu reitti. Ja sitten täällä on kaksi kaarta, eli tuolla ylhäällä on tuo kaari A-sta B-hen, ja sitten täällä alhaalla kaari C-stä D-hen, eli A, B, C, D on näitä solmuja. Ja ne nyt ei ole siis peräkkäin, eli tässä on sitten vähintäänkin yksi kaari tässä kummallakin puolella. Ja nyt jos nämä kaksi poistetaan, niin nyt miten tästä saadaan uudestaan sallittu reitti? Jos me halutaan, että täällä täytyy silmukka olla, niin A, B ja C, D, D:n poistaminen tietysti katkaisee sen nyt kahteen tuommoiseen puolikkaaseen. Se saadaan sillä tavalla, että yhdistetään A-sta C-hen ja B-stä D-hen. Eli tässä kuvassa nyt on ne molemmat vaihtoehdot. Eli alussa se on tämä pelkkä ovaali ja sitten sen muutoksen jälkeen siellä on tämmöinen vähän niin kuin kahdeksikon muotoinen reitti. Tämä tietysti sillä oletuksella, että siellä on olemassa siellä verkossa tiet A-sta C-hen ja B-stä D-hen. Ellei ole, silloinhan tätä ei tietenkään voi tehdä, silloin täytyy kokeilla jotain muuta. Kaariparia. Mutta tässä kaikkein yksinkertaisimmillaan tämmöinen yksi paikallinen muutos, kaksi vaihto, nimeltään tulee tuosta tietysti, kun kaksi kaarta vaihdetaan. Ja lyhentääkö tämä nyt sitten sitä reittiä? No, se pitää mitata tietysti. Eli tässä on se kaava, joka kertoo, lyhentääkö se reittiä. Eli täällä oikealla puolella se vanha, siellä on se A, B ja C, D teiden pituus ja vasemmalla puolella näiden uusien teiden A-sta C ja B, D pituus, niiden summa. Ja kaikki muut tiethän tässä, niitähän ei tarvitse huomioida ollenkaan, koska nämä kaikki muut tiet tässä reitillä, nehän pysyisi ennallaan. No molemmissa reiteissä ainoa muutos tapahtuu näiden neljän tien kohdalta, joten riittää tutkia niiden summaa. Ja jos tuo pienenee, niin silloinhan se lyhentää sitä reitin pituutta ja tämä oli hyvä muutos. Ja tosiaan tarvittaessa voidaan ottaa sitten useampikin tämmöinen pari ja kokeilla useammasta eri paikasta ja laskea kaikille tämä erotus ja taikka tämä summa, kuinka paljon se pienenee ja se, joka antaa kaikkein pienimmän, parhaimman lyhennyksen siihen, lyhentää eniten, niin se voidaan valita sitten uudeksi reitiksi ja lähdetään jatkamaan siitä eteenpäin. Nyt huom, osa reitistähän kulkee nyt päinvastaiseen suuntaan. Eikö vaan? Jos katsotaan tätä alkuperäistä reittiä, jos mennään nyt vaikka tälleen myötäpäivään, on se alkuperäinen reitti. Ja nyt jos tehdään tuo muutos, niin tämän jälkeenhän huomaatte, että toinen osa kulkee edelleen myötäpäivään, mutta sitten osahan kulkee täällä vastapäivään. Ja tämä täytyy tietysti sitten muistaa, jos tällä on jotain merkitystä. Eli siinä peruskauppamatkustajan ongelmassa nyt tietysti ei ollut mitään merkitystä. Siinä kaikki tiet oli siinä tavalla suuntaamattomia ja molempiin suuntiin voidaan kulkea samalla tavoin. Eli siihen se ei vaikuta. Mutta tämä sama menetelmähän voi soveltaa mihin tahansa muuhunkin reitin hakuongelmaan. Ja voi olla, että siellä itse asiassa onkin suunnattu, tai teillä on jonkinlainen suunta, tai sitten voi olla, että teillä on jonkinlainen toiseen suuntaan kulkeminen on jotenkin työlämpää tai raskaampaa tai kalliimpaa. Vaikka ylämäkeen tai alamäkeen on niin kuin ero kumpaan suuntaan kannattaa paremmin mennä, niin nyt täytyy tosiaan huomata sitten, että tämä osa reitistä muuttui päinvastaiseksi suuntaan ja se täytyy ottaa siinä huomioon sitten. No tätä voitaisiin nyt sitten yleistääkin. jos kaksi vaihto onnistuu näin, niin mitä sitten, jos otetaan vaikka kolme tietä ja ruvetaan niitä, poistetaan kolme tietä ja keksitään sinne sitten uudet tiet sillä tavalla, että saadaan taas uusia silmukoita. No näin voi tehdä. Voidaan puhua tämmöisestä kolmivaihtoalgoritmista, jossa siis poistetaan ja lisätään vastaavasti kolme kaarta. Kolme kaarta, jotka ei nyt ei saa olla siinä reitillä niin kuin peräkkäin. Eli niin kuin tästäkin huomaatte, jos nämä olisi peräkkäin A, B ja C, D, niin se ei niin kuin onnistu millään tavalla niiden yhdistäminen enää muuta kuin sillä tavalla, että ne samat tiet lisätään sinne uudestaan takaisin. Sama juttu voidaan tehdä kolme tämmöistä muutosta. Tuossa on niitä erilaisia kuvia yritetty piirrellä. Ja tässä sanotaan nyt, että tuossa kalvolla ei uskotaan näin. Tämä on yksi parhaimpia heuristikkoja tämmöille kauppamatkustajan ongelmalle. Eli antaa kohtuu nopeasti hyviä ratkaisuja, näin on todettu käytännössä. Nyt semmoinen huomautus, että nyt tässä tapauksessa kaarien lisäys ei ole yksikäsitteinen. Jos katsotaan vielä tuota kaksi vaihtoa algoritmin kuvaa, niin jos täältä tosiaan A ja B ja D, C poistetaan, niin millä tavalla tästä saadaan uudestaan silmukka? Tähän ainoa mahdollisuus on nämä A:sta C:hen, B:hen, D:hen. Eli jos vaikka tuosta laittaisi A:sta D:hen tien ja B:stä D:hen tien, niin sehän ei ole enää silmukka, vaan siinä on kaksi erillistä silmukkaa. Se ei ole ratkaisu. Tämä on yksikäsitteinen aina toi. Sitä ei voida lisätä muuta kuin yhdellä ainoalla tavalla nämä uudet tiet sinne. No tässä se nyt ei välttämättä ole, että tässä kuvasta, jos näistä nyt yrittää saada tolkkua, niin tuolla ylhäällä olisi se yksi kaari, joka poistetaan tuolla AB esimerkiksi, ja sitten tuolla alhaalla yksi kaari tuossa vaikka CD, ja sitten vaikka EF olisi toinen kolmas kaari, joka on tämä pieni kaari täällä oikeassa reunassa. Poistetaan ne, ja sitten yritetään tehdä tästä uusi silmukka, niin tässä ylhäällä nyt on yksi mahdollinen miten se voisi mennä, jos yritetään seurata näitä uusia teitä. Noin palattiin tuonne lähtökohtaan. Tässä toisessa on ne samat kaaret poistettu, mutta sitten nuo yhdistämiset on tehty vähän eri tavalla, eli miten se tuolta etenee suunnilleen näin tuolta alas, ja sitten palataan takaisin tänne loppukohtaan. Ja siinä on pari muutakin vaihtoehtoa vielä. Kaikissa on eri tavalla yhdistetty nämä kolme pätkää niin kuin uudestaan yhdeksi silmukaksi. Voisi miettiä, että onko niitä vielä enemmän, onko muita mahdollisuuksia vielä. Mä en usko, että niitä on, kyllä ne taitaa tässä kaikki vaihtoehdot olla tässä nyt lueteltuna. Eli näistä sitten täytyy tietysti valita, jos tätä käyttää, niin voidaan kokeilla näitä kaikkia. Olettaen taas tietysti, että ne lisättävät tieto on oikeasti olemassa siinä verkossa, jolle ei ole, niin sitten tietysti sitä vaihtoehtoa ei voi tutkia. Mutta valitaan näistä sitten se, joka lyhentää kaikkein eniten sitä koko reitin pituutta. No nyt jos ajatellaan, että mennään vielä pidemmälle, voidaan yleistää mihin tahansa K-vaihtoalgoritmit, eli oli tuo K mikä tahansa kokonaisluku, eli poistetaan ja lisätään K-kaarta, mutta nyt tästä näkyy, että kaarivaihtojen lukumäärähän kasvaa tälle n-potenssiin K, eli mitä enemmän sitten noita, mitä isompi K, niin sitä enemmän siellä alkaa tulemaan niitä kaarivaihtoehtoja, eli tämä kertaluokka on tässä, joten tätä nyt ei yleensä kannata käyttää sitten enää kolmosta suuremmilla luvuilla, että sitten alkaa olemaan tosiaan liian paljon niitä vaihtoehtoja siinä käsiteltävänä. Okei, eli nyt tämä asia loppui tähän ja nyt meillä on runsaasti aikaa, niin vilkaistaan näitä demotehtäviä pikkasen ja sitten me voidaan poistua tältä kerralta. Eli viimeiset demot, jotka siis on nyt demoryhmät ensi viikolla vapun jälkeen normaaliin tapaan, toivottavasti kaikki jaksaa tulla paikalle. Eli täällä on näitä tehtäviä. Nämä nyt kaikki on sellaisia, jotka pystyy nyt tähän mennessä luennolla käsiteltyjen asioiden perusteella tekemään. Ensimmäisenä meillä on tuo verkon kolmivärytysongelma, joka käsiteltiin tuolla edellisellä luennolla. Siihen tämä peruutusmenetelmä. Tässä tämmöinen vähän isompi, no ei nyt kovin paljon isompi, mutta ainakin yhtä solmua isompi verkko kuin mikä luentoesimerkki, eli siellä solmut A:sta B, A:sta B, D, C, D, E, F. ton näköinen verkko, ja tähän nyt sitten pitäisi keksiä se kombinaatio, millä nämä solmut voitaisiin värittää kolmella eri värillä siten, että naapurisolmut eivät ole koskaan saman värisiä. Ja nyt sovelletaan tähän sitä peruutusmenetelmää, ja tässä tällainen vaatimus, meinasin sanoa toivomus, että oikeastaan vaatimus, eli värittäkää nämä solmut järjestyksessä A, B, C, D, E, F, eli aakkosjärjestyksessä, jollain toisella värityksellä, toisella värityksellä tästähän saadaan suoraan nämä kolme eri väriä aikaiseksi ilman minkäänlaista peruutusta, eli tuosta punainen, sininen, keltainen, tai joku tämmöinen järjestys, niin hän tulee tästä ihan suoraan, mutta nyt jos me väritetään ne tuossa järjestyksessä, niin siellä todennäköisesti tulee vähintään yksi peruutus, eli ihan vaan sen takia, että saadaan tätä peruutusalgoritmia tässä demonstroitua. Eli katsokaa se ja katsokaa, että osaatte peruuttaa oikealla tavalla. Sitten meillä oli tämä yksi pelipuu-esimerkki tässä, pikkasen isompi pelipuu kuin mitä tämä luentoesimerkki. Eli tuossa pelipuuhan oli siis semmoinen rakenne, jolla me tämmöisten vuoropohjaisten pelejä voitiin kuvata. Eli siellä on nämä minimi- ja maksimipelaajat. Minimipelaaja haluaa mahdollisimman pienen voittoarvon ja niin kuin lukuarvo ja maksimipelaaja mahdollisimman suuren lukuarvon sille voittoarvolle. Ja tässä nyt olisi tällainen tilanne, että meillä on jokin lähtötilanne ja me katsotaan niin kuin kolme siirtoa eteenpäin, tutkitaan 1, 2, 3 siirtoa eteenpäin, niin siellä minimipelaajalla on ensimmäinen vuoro ja sitten maksimipelaaja sen jälkeen ja minimipelaaja vielä toisen vuoro. Ja yritetään selvittää, että mikä olisi tämä eri solmujen voittoarvot sitten tässä tilanteessa. Nuo alarivissä olevat voittoarvot on sitten taas, ne on evaluoitu jollain tämmöisellä funktiolla, ja näin tässä kuvassa nyt on ihan hatusta temmattuja arvoja, että tämä ei ole varmaan mikään oikea peli. Tämä on aika yksinkertainen, kun tässä siirtovaihtoehtoja on näin vähän, että minimipelaaja tuossa 3 vaihtoehtoa, sen jälkeen maksimipelaajalla 2 vaihtoehtoa ja sitten sen jälkeen taas minimipelaajalla 2 vaihtoehtoa. Mutta tämäkin riittää tämän tekniikan demonstroimiseen. Eli laskekaa tähän nämä voittoarvot tuossa A-kohdassa minimax-proseduurilla, mutta sitten se B-kohta, jossa sitten on tarkoitus käyttää tätä alfa-beta-karsintaa. Eli lähdetään tutkimaan täältä niin kuin jälkijärjestyksessä näiden pelitilanteiden eli solmujen voittoarvoja ja yritetään täältä sitten vasemmalta oikealle edeten. Eli jälkijärjestyksessä saadaan tänne ne voittoarvot ja sitten samalla pidetään yllä jokaiselle solmulle näitä alfa- ja beta-arvoja ja sitten tarvittaessa sieltä leikataan pois taas niitä haaroja, joissa ei tarvitse käydä. Eli siellä oli luennoissa kerrottu ne tekniikat, tai ne kaavat, joilla se saadaan. Verrataan sitä alfaa ja betaa aina toisiinsa. Ja sitten jos siellä epäyhtälö menee sopivasti oikein päin, niin sitten ei tarvitse sitä haaraa jatkaa. Eli siinä pieni harjoitus. Sekin on ihan kiva tehtävä. Tässä noin molemmat tuohon näkyviin. Tuo kolmonen lyhyesti ja ytimekkäästi. Nyt harjoitellaan tässä sitten tätä kapsäkkiongelman rajoitehakumenetelmää, eli samalla tekniikalla kuin tässä tällä luennolla esitin, niin olisi tarkoitus ratkaista. Nyt siellä on vain erikokoiset nämä eri painoiset tavarat ja erilaiset hyötyarvot. Ne nyt on tuossa samassa järjestyksessä numeroitu, eli 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, maksimikoko 8. Ja ihan vaan rupeatte ratkomaan sillä rajoitehakumenetelmällä tätä ja katsotaan, mikä sieltä tulee ratkaisuksi ja kuinka monta solmua jää mahdollisesti ratkaisupuista läpikäymättä. Nyt huom, se pitää olla oikeassa järjestyksessä sitten se, missä järjestyksessä nämä tavarat käydään lävitse. Se hyötyarvopainosuhde pitää olla tarkkana sen suhteen. No sitten mä tähän vielä laitoin linjan Kernikanin kaksivaihtoalgoritmi, joka tässä just tuli, on hyvässä muistissa. Eli tuommoinen 5 solmun verkko ja kauppamatkustajan ongelma tämmöiselle. Ja no tuossa noin teidän viereen merkatut numerot, ne on sitten niinku niitä pituuksia taas joissain yksiköissä. Ja nyt tehdään sillä tavalla, kun tässä on kerrottu, eli se lähtötilanne voisi olla tämä reitti, joka kulkee täältä A, B, C, D, E, A, eli tämä ihan ulkoa menevä silmukka. Ja sitten tuossa kerrotaan, että ruvetaan tekemään tähän niitä kahden kaaren vaihtoja. Ja tehdään tässä nyt sillä tavalla, että katsotaan kaikki kahden kaaren vaihtoehdot. Eli katsotaan, kuinka monella eri tavalla tähän aloitusreittiin voidaan ne kaksi kaarta valita ja tehdä ne uudet reitit. Tämä nyt on siitä mukava verkko, että täällä jokaisesta solmusta pääsee jokaiseen solmuun jotain reittiä, eli kaikki vaihtoehdot on periaatteessa mahdollisia tässä verkossa. Niissä sitten vaan ruvetaan mittailemaan noita, että mitkä sitten lyhentää reittiä, ja yritetään löytää tästä se kaikkein lyhin reitti sitten. Eli siinä saatte sitä pyörittää pikkasen. Sitten tuolla oli tuommoinen viimeinen varsinainen tehtävä, oli tämä, taas mietitään rekursiota, mutta nyt mä lisäsin tänne tällaisen vähän niin kuin rinnakkaislaskentaa liittyvän jutun. Eli yritetään tämmöinen yksinkertainen tehtävä, eli taulukossa alkioita, kokonaislukuja esimerkiksi tai mitä tahansa lukuja, ja lasketaan niiden summa rekursiivisesti taas harjoituksen vuoksi. Tehdään tähän nyt se tämä järkevä rekursiivinen tai järkevä ositus, eli jaetaan se taulukko kahteen yhtä suureen osaan, siitä puolesta välistä keskeltä kahtia, ja summataan molemmat puolet niin kuin sisäisesti erikseen, ja sitten lopulta nämä puoliskojen summat yhteen, eli siitä semmoinen yksinkertainen rekursiivinen algoritmihan siitä tulee. Kaikkien pitäisi osata se jo tässä vaiheessa tehdä. Ja sitten mietitään vähän näitä aikavaatimuksia. Ja tuo C-kohtaan laitoin tässä tällaisen, mitäs jos on niin paljon prosessoreita käytössä, että me voidaan siirtää niitä laskutoimituksia, voidaan tehdä niin kuin rinnakkain näissä eri prosessoreissa, eli voidaan laittaa niitä yhteenlaskuja eri prosessoreille, koska yhteenlaskulla, niin kuin tiedätte, yhteenlaskullahan sinänsä ei ole laskujärjestyksellä väliä, missä järjestyksessä summa lasketaan. Lopputulos on aina sama, että niitä summia voidaan laskea silleen yhtä aikaa rinnakkain eri prosessoreissa. Saatte miettiä, että jos tämä on mahdollista, niin mitä tämä vaikuttaa mahdollisesti tuohon aikavaativuuteen. Nyt tietysti sellainen huomio tähän, että rinnakkaislaskenta on ihan näin yksinkertaista, mitä tässä sanotaan, että tämä on vaan tämmöinen hyvin tosiaan simppeli, yksinkertaistettu versio, mutta niin kuin ajatus voisi olla se, että jos meillä on useampi yhteenlasku laskettavana ja nehän yhteenlaskut ei riipu toisistaan, niin ne voidaan laskea sitten, laittaa jokainen yhteenlasku eri prosessorille ja saada ikään kuin yhdellä askeleella tai yhdellä operaatiolla sitten saada tavallaan useampi yhteenlasku laskettua. Eli sitä mietitte, mitä se vaikuttaisi. Rekursio tuohon aikavaativuuteen, eli rekursioyhtälön kauttahan tätä tietysti ruvetaan tutkimaan. Sitten vielä tuo viimeinen ohjelmointitehtävä niille, jotka nyt ei ole saanut vielä niitä pakollisia suoritettua. Nyt pitäisi saada, tämä on aika helppo. Tässä puhutaan tämmöistä grafiikasta. Tämä ei ole missään nimessä graafinen tehtävä, eli ei minkäänlaisia graafisia ratkaisuja en kaipaa enkä halua, vaan tässä puhutaan piirtämisestä, niin tämä on vaan tämmöinen, kuvitellaan, että meillä on neliö, johon piirretään tämmöinen mahdollisimman iso ympyrä siihen keskelle tai sisälle, mahdollisimman iso ympyrä sinne mahtuu ja sitten ruvetaan heittelemään sinne tämmöisiä satunnaisia pisteitä sinne neliön sisään. Tarkoittaa tuo tasaisesti jakautuneita, tarkoittaa, että valitaan x-koordinaatti ihan tavallisella tämmöisellä satunnaislukuna ja valitaan y-koordinaatti tavallisena satunnaislukuna. Niitä saatte sieltä ohjelmointikielen kirjastosta, saatte näitä satunnaislukuja aikaiseksi ja sitten tämmöinen satunnainen piste heitetään sinne neliön sisälle ja samalla katsotaan, että osuiko se samalla myös sen ympyrän sisälle. Ja pidetään lukumääristä sitten kirjaa, että kuinka moni niistä neliön sisälle menneistä pisteistä osui samalla myös sinne ympyrän sisälle. Ja sitten näiden lukumäärien mukaan, niin tuolla on tuommoinen kaava, minkä voisi laskea. Ja jos kaikki menee ok, niin siinä varmaan sen pitäisi olla kohtuun lähellä tätä piin arvoa. Voitte miettiä, miksi se näin on. Tulee tietysti siitä, että ympyrän pinta-alahan, sehän on se pi r toiseen, ja neliön pinta-ala on taas se sivu kertaa sivu, eli näiden pinta-alojen suhteestahan se saadaan suoraan se piin arvo selville, ja jos nämä satunnaiset pisteet tänne menee tasaisesti jakautuneesti, niin niiden lukumäärät menee tässä samassa suhteessa kuin ne pinta-alat, eli sieltähän se pi tähän tulee. Mutta kokeilkaa tässä, kuinka monta pistettä tarvii laittaa, niitä voi olla, että ne tarvii aika paljonkin, mutta kokeilkaa eri määrällä pisteitä sinne heitellä ja katsoa, kuinka lähelle se sitä piitä mahdollisesti menee. Ja tuossa virhepiin oikeaan arvoon verrattuna. Oikea arvo tässä nyt tarkoittaa tietysti sitä ohjelmointikielten kirjastosta löytyviä valmista piin likiarvoa. Tietysti oikea arvohan on tämmöinen arvo, jota nyt ei desimaalilukuna voi kirjoittaa. Eli verratkaa sitten siihen arvoon, minkä ohjelmointikielten kirjastosta saatte aikaiseksi. Joo, eli helppo tehtävä tämäkin. Itse asiassa varmaan helpoin näistä kaikista ohjelmointitehtävistä. Tota noin. Nyt multa loppui taas asia, olisiko jollakulla jotain kysyttävää esimerkiksi demotehtäviin liittyen tai muuten. Ei ole, joten kiitoksia. Sitten tosiaan seuraava luento vasta ensi viikolla, mutta demot tällä viikolla normaalisti.